Bueno, pois a verdade é que Lugo está sendo cada vez máis interesante para as persoas todas que nos veñen a visitar. Polo tanto, Lugo está sendo recoñecida como un patrimonio histórico e cultural e importante no noso país. E así o demostran as cifras de visitantes que aumentaron durante todo o verán e que agosto foi un mes excepcional, con preto das 4.000 persoas máis que no mes de xullo, a visita aos museos municipales de un 9% máis que hai un ano. Polo tanto, a oferta cultural tamén foi importante, a que houve durante todo o verán. A xente que estuvo na nosa cidade disfrutou da gastronomía, disfrutou de actividades que se levaron a cabo ao aire libre para todos os públicos e disfrutou do patrimonio da cidade. Polo tanto, satisfeitos coas cifras de visitantes e nunca podemos estar satisfeitos ao 100% porque o que temos é que seguir traballando entre todos todas as administracións para que sexa unha realidade cada vez máis que a nosa cidade sexa un punto un espazo de interés turístico de interés para todos aqueles ciudadanos que nos veñen a visitar independientemente de que formen parte pois, dunha comunidade ou dun espazo máis grande. Non, polo tanto, Lugo por si sola xa é referente nestos momentos como turismo.